Tonin je Erjavca razburil zapisom na družabnem omrežju Facebook. Sprašuje se, kako Erjavec kot glavni borec za upokojence vedno zavrača ministrstvo za delo, pod katerega spadajo tudi upokojenci oziroma pokojnine. Odkar je Erjavec v vladah, so pokojnine realno padle za vsaj 15%. Erjavec se še vedno bori za položaje, ki imajo šoferja in policijsko spremstvo. To, kar dela v zadnjem času v zonani politiki, pa konkretno škoduje Sloveniji, je dejal Tonin in se vprašal, zakaj je Erjavec zdaj tako nepremišljene izjave glede arbitraže. Na vprašanje, ali namiguje, da je minister Erjavec nepremišljene izjave dajal zelo premišljeno, je Tonin odgovoril.
Ja, vse zdi se tako, ker je nenavadno, da dolgoletni minister politik z ogromno izkušnjami daje izjavo, ki dejansko škodi o Sloveniji in jih Hrvaška lahko uporabi proti nam, torej koristijo Hrvaški. Če sem zelo konkreten, vi veste, da po vstopu Hrvaške v Evropsko unijo je Slovenija praktično izgubila jokerja, da bi na nek način uredila mejo na svoji južni meji. In zato je arbitraža praktično edina stvar še, ki nam zagotavlja kolikor toliko pravično določitev meje. Seveda pa arbitraža ne ustreza Hrvatom, ker za arbitražo potrebuješ argumente, in oni nimajo argumentov ne v primeru Slovenije, ne Črne gore in ne Srbije. In če bi slučajno uspela arbitraža med Slovenijo in Hrvaško, bi potem arbitraža postala način reševanja mejnih sporov na Balkanu, ker pa definitivno ne ustreza Hrvatom, zato so že od samega začetka iskali način, kako se omaknijo iz te arbitraže. In zdaj njihov glavni učitek, torej hrvaški glavni učitek je, da je arbitraža nepoštena, da se dogajajo pri arbitraži čudne stvari in izjave, ki jih daje minister Kalner, jaz dobesedno pritrjujejo hrvaškim argumentom. To, kar je rekel nedavno Karl Erjavec, če v tej arbitraži bo zmagal Karel, kako se naj to razlaga hrvaška javnost? Ne? Oziroma, če se vprašamo drugače, kako bi si razlagala slovenska javnost, če bi hrvaški zunani minister razlagal, da bo zmagal v arbitraži. Gotovo bi si mislili, da nekaj s to arbitražo ni dobro. In to je razlog, zakaj jaz trdim, da Karl Erjavec s svojimi izjavami škoduje Sloveniji, predvsem pa škoduje arbitražnemu postopku. In kot opozicijski poslanec sem seveda dolžen iskati razloge, zakaj se to dogaja. Ker se mi zdi nenavadno, da bi minister s takimi izkušnjami to počel tako nehote. Lejte, ima celo serijo tovrstnih napak. Začelo se je na VTV-ju, potem so bili tisti prisluhi, zdaj še konec leta ta izjava, tako da jaz ne verjamem več v naključja.
Tonin se je v zapisu še vprašal, ali obnova Erjavčevega vikenda v hrvaškem Umagu in nabava oklepnikov Patria slučajno sovpadata, ter kaj se zgodi, če hrvaška obveščevalna služba ve, da obnova nepremičnine slovenskega ministra poteka iz fondov, ki niso njegovi. Tonina smo vprašali, ali ima dokaze za te trditve, saj je minister Erjavec že omenil tožbo zoper njega.
Ja, če bi bil minister Erjavec 100% prepričan, da jaz nimam prav, potem bi to tožbo najverjetneje že vložil. Jaz imam indice, ne? Tako kot je imela indice država proti komu, nekomu drugemu v podobnem postopku, ki se je dotikal Patrije. Ampak če pogledate zelo natančno, ne, je še enkrat nenavadno, če milo rečeno, da minister zunanje zadeve počne to, kar počne. In zato sem jaz se vprašal, ali je možno, da bi hrvaška država oziroma hrvaška varnostna obveščevalna služba na nek način našega ministra izsiljevala zaradi kakšnih podatkov, da dela to, kar počne. In ko sem iskal stično točko med Karlom Erjavcem in Hrvatom, sem prišel do njegovega vikenda v Umagu. Morate razumeti, da veleposlaništva, objekti, kjer se nahajajo visoki predstavniki slovenske države, so vedno tarča oziroma potencijalna tarča hrvaških obveščevalnih služb. In če so Hrvati ugotovili kaj takega, kar je za ministra neprijetno, je lahko to vir izsilevanja. In v tem smislu sem se jaz tudi postavil vprašanje.
Namesto konkretnih odgovorov na očitke iz interpelacije se Erjavec po besedah Tonina tako ponovno posmehuje vsem.
Ja, jaz si želim, da bi bila razprava predvsem vsebinska. Poznate pa Karla Erjavca, da on zelo velikokrat zasmehuje, podučuje. On se nevečkrat brani z napadom, tudi v tej luči, ko sem jaz kot opozicijski poslanec čist postavil relevantna vprašanja. Ne? Mislim, da sem si dolžen postaviti vprašanja, če gre nekaj v zunanji politiki zelo narobe, kje so razlogi. Ker če ne poznamo razlogov, potem napak ne moremo odpraviti. Ampak minister, namesto da bi na te razloge odgovarjal, je napadel z vsemi mogočimi kanoni. Jaz si želim, ne, da bi imeli končno eno kvalitetno razpravo, ker bi se konkretno pogovorili, kaj delamo v zunanji politiki narobe. Marsikomu se to zdi kot čist klasičen političen obračun glede interpelacije, ampak mi v Novi Sloveniji tukaj vidimo veliko več. Gre za slovenske interese, gre za to, ali bo Slovenija imela stik z odprtim morjem, od tega je odvisna Luka Koper, od tega je odvisna celotno slovensko gospodarstvo in tukaj ne gre za klasičen političen spopad, ampak gre za to, ali bomo imeli še naprej zunanjega ministra, ki škoduje Sloveniji, ali pa bomo enostavno rekli ne in postavili na to mesto nekoga, ki bo za Slovenijo zagovarjal boljše interese. Tudi koalicija, ne, se bo morala odločiti, ali bo takšnega Karla Erjavca še naprej tolerirala. Ker zadeva je zelo preprosta. Dokazljivo je, da Karl Erjavec s svojimi izjavami škoduje Sloveniji. Zdaj ima koalicija na razpolago dve stvari. Ali obstajajo razlogi, kakršne sem iskal jaz, zakaj to Karl Erjavec govori na takšen način, kot govori, ali pa imajo resnično tako slabega ministra, da to ne vede počne. V vsakem primeru pa mislim, da koalicija takega ministra ne bi smela tolerirati. Jaz verjamem, da tudi za koalicijo ne bi bilo nič kaj pretresljivega, če bi se odpovedal Karlu Erjavcu. Spomnite se, da leta 2000, mislim, da je bilo to 9 oziroma 10, je prejšnja koalicija Boruta Pahorja enostavno Karla Erjavca razrešila in Desus kljub temu ostal v vladi in vlada je delala naprej. Tako da nekateri to predstavljajo, češ da s padcem Karla Erjavca pade tudi koalicija. Jaz tega ne vidim tako, predvsem pa bi s padcem Karla Erjavca odstranil zunanjega ministra, ki škoduje Slovenijo.
Je za Radio Ognjišče povedal vodja poslanske skupine NSI Matej Tonin. Po vsem slišanem se nam tako obeta pestra in zanimiva razprava v parlamentarni dvorani in pred njo.